Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, 1999 жылдың 27 мамырында Қазақстан Өзбекстанмен арадағы мәңгілік достық келісім шартын бекіткен болатын. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Джакишевті ірі уран орындарын офшорлық фирмалардың пайдасы үшін сатты деп айыптап отыр. Осы және өзге де хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Келесі кезекте тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Онымен өздеріңізді Үкілі Бестай таныстыратын болады. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін таран-таражға салған деп оған қарсы қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Қылмыстық істі тергеу барысы Қазақстанның бас прокуратурасы бақылауына алынды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің бұл хабарламасында Мұхтар Жәкішев пен ұлттық компанияның басқа да жетекшілері қызмет бабын пайдаланып өздеріне сеніп тапсырылған мемлекет мүлкін таран-таражға салған, экономикалық зиян келтірген Қазақстанның ірі уран кен орындарындағы үлестерді офшорлы аймақтарда тіркелген кейбір фирмалардың пайдасына жаратып жіберген делінген. Қазақстанның экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың айтуынша, Мәдениет және ақпарат министрлігіндегі тіл жөніндегі комитеттің бұрынғы басшысы Ерден Қашыбекке сырттай айып тағылды. Қаржы полициясының хабарлауынша, тіл комитетінің басшысы 2007 жылы қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі онлайн сөздігін жасау бойынша орындалмаған жұмыстың 3 актісіне қол қойып жіберген және қызметтің ақысын 100% қабылдаған, бірақ 12 бірдей мемлекеттік мекеменің ақпаратынша 3 тілді сөздік қолданыста жоқ деді Мұрат Жұманбай. Қаржы полициясы өкілінің айтуынша, мемлекетке келтірілген залалдың алдын ала анықталған көлемі 65 миллион теңгені құрайды, айыпталушыға іздеу жарияланды. Қазақстанның қорғаныс министрлігінің лауазымды тұлғалары 191 миллионнан астам теңгені жымқырды деп күдіктелінді деп хабарлады қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Оның сөзіне қарағанда, агенттік Қапшағай қаласындағы әскери бөлімнің біріне жаңа тренажерлық құрал-жабдықтар сатып алуға бюджеттен бөлінген 191 миллион 800 мың теңге қаржыны жымқырды деген дерек бойынша қылмыстық іс қозғалған. Қырғызстан өзбек ресмилерінің сейсенбі күні Өзбекстанда орын алған жанкештілік шабуылдар мен қарулы қақтығыстарға қатысты мәлімдемелерін жоққа шығарып отыр. Бұл қақтығыста кемінде 2 адам қаза тапқан еді. Өзбек прокурорлары Әндіжанға жақын орналасқан шекарадағы Ханабад қаласындағы полиция бекетіне болған 2-3 содырдың шабуылын айыптап, олар кейін шекарадан асып кетті деді. Қырғызстанның шекара күзетшілерінің өкілі Чолпанбек Тұрысбеков өзбекстандықтардың ол айтқандарын қабылдамай, бұл шындыққа келмейтінін айтып отыр. Хабарларға қарағанда, Өзбекстан бұл шабуылдан кейін әскери көліктер мен қарулы күштерін шекараға жақын орналастырып қойған. Пәкістан полициясының хабарлауынша, елдің шығысындағы Лахор қаласында орын алған жарылыстан кем дегенде 30 адам қаза болып, тағы 300 кісі жарақат алды. Қуатты жарылыс полиция бекетінің ғимараты мен басқа да үкіметтік үйлерді қиратты. Полиция ресмилерінің айтуынша, көлікке жарылғыш зат қойып жарған жанкешті полиция бекетінің қауіпсіздік тосқауылынан өтуге тырысқан, бұл жарылысқа жауапкершілікті ешкім алмады. Ресми Сеул Ақштың бастауындағы жаппай қырып жоятын қару тиелген кемелерді тұтқындайтын бағдарламаға қосылғаннан кейін Солтүстік Корея әскерилері Оңтүстік Кореяға қарсы соққы болатынын ескертіп отыр. Пхеньянның дүйсенбі күнгі халықаралық қауымдастықтың наразылығын күшейткен ядролық сынақтарынан кейін Сеул аталмыш бағдарламаға қосылған еді. Айтылған сындарға жауап ретінде Солтүстік Корея ядролық қару зауытының жұмысын қайта бастап, 2 күннің ішінде қысқа қашықтықтағы 5 зымыранын ұшырды. Халықаралық Қызыл Крест комитетінің хабарлауынша, әлемдегі қайырымдылық мәселелерінің көбейіп кетуінен 2008 жылғы шығындары рекордтық көрсеткішке жеткен. Бұл комитеттің жылдық есебінде айтылғанда, 2008 жылы олар қайырымдылық шараларына 1 миллиард долларға жуық қаржы жұмсаған, ол қаражаттың көбісі Судан, Сомали, Ирак және Ауғанстан елдеріне көмек ретінде бөлінген, сонымен қатар Палестина мен Шри-Ланка еліне де қаржы құйылған. Қызыл Крест ұйымы сондай-ақ 2008 жылы 3 миллиондай адамға 121 мың тонна азық-түлік жеткізген болса, ол оның алдындағы жылдағыдан 2 есе көп болып шығып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама Мьянма билігін оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Чиді тез арада босатуға шақырды. Нобель сыйлығының лауреаты 63 жасар Су Чи 6 жылға үй қамауына жабылған еді. Жақында шақырылмаған американдық қонақтың келуі оның үй қамақ жағдайындағы тәртібін бұзды деген айыппен қамауға алынған, оны енді билік түрмеге жабуы мүмкін. Су Чидің сотқа тартылуын АҚШ пен Еуропадағы және Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары тобы айыптап отыр. Европалык комиссия кызматкерлери дабыл согулган соң кеңселерин тастап чыгууга мажбур болду. Европадагынын 2000 аткаруучу жетекчилери менен башка да кызматкерлеринин бир аптадай жөндөөдөн өткөн имаратты кайта тастап чыгууна ысык суудун аткылауы себеп болгон. Дабыл Европалык комиссия президенти Жозе Мануэль Баррозу баспасөз маслихатын өткөзөйүн деп жатканда согулган. Бул имараттын эң төмөнкү кабатында өткөн аптада өрт чыгып, бир апта бою жабылып турган болатын. Либия Украинанын 100,000 гектар жеринде астык экип, аны Либияга экспорттоого келисип отур. Либия премьер-министри Аль-Багдади Али Аль-Махмудидин айтуунча, Либия сондай-эле аул чарбачылык жана мунай өңдөө саласына да каржы куймакчы. Махмуди бул жайында өз элине сапар менен келген Украина премьер-министри Юлия Тимошенко менен бирге баспасөз маслихатын өткөзгөндө айтты. Сонун катар Либиядан элине оралган Тимошенко астык жөнүндө келисим кол коюуга дайын деди. Сиздерди соңгу жаңылыктар менен Үкүлай Бестей таанысырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірмен дағайын.